Sapar Ace Stojanovski në shtepa kuptim që në një shtet me popullsime më pak se 2 milion banor, krijohet një kaos në sistemin e dhënjes së dokumentave personale.
Çudo të jetoa është to, se qeko u e kuj.
Është e çuditshme se si mund të krijohet kaq shumë kalabalëk para sporteleve në një shtet me 2 milion banor. Kjo tregon se diçka nuk është në rregull me menaxhimin e administratës, thot ai. Ndërkohë Goce Todev, kryetari sindikatës së pavarur të policisë maqedonese për Radion Evropa e Lirë, thotë se 10 viteve të fundit gjatë muajve të verës zakonisht ka mbi ngarkesë në sektorin e nxjerrjes së dokumentave personale. Ai nënvizon se nxjerrja e dokumentave të reja edhe më shumë e ka rënduar këtë sistem.
Ministro za informatik shkopshtes, o ministro za vnatësh rabota.
Ministria e Shoqërisë Informative dhe Ministria e Punëve të Brendshme duhet me urgjencë të gjejnë një zgjidhje për të eliminuar pritjet e gjata para sporteleve. Ne të punësuarit për çdo ditë ballafaqohemi me një kaos të këtill. Kjo e rëndon punën tonë, por njëkësish me pa të drejtë dhe qytetarët maltretohen me orë, thekson ai. Dokumentat që përmbajnë emrin e shtetit, Republika e Maqedonisë do të jenë të pavlefshme nga 13 shkurti, pavarësisht se nuk u ka skaduar afati i përdorimit, bën të ditur kështu nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut. Nga ky dikaster gjithashtu theksojnë se me pasaporta që nuk kanë emrin e ri të shtetit, pavarësisht se nuk u ka skaduar afati i vlefshmërisë, nuk mund të udhëtohet jashtë vendit. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se edhe sa qytetarë duhet të ndryshojnë dokumentat personale gjatë 6 muajve, përkatësisht deri më 12 shkurt, nga Ministria e Punëve të Brendshme deri në mbyllje të tekstit, nuk kanë dhënë përgjigje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Edicionin e vazhdojmë me kronikën nga Bota. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump po përballet me një tjetër akt akuzë, e cila është ngritur për komplot për ta shfuqizuar disfatën në zgjedhjet e vitit 2020. Trump përballet me 78 akuza kriminale në 3 raste të ndryshme. Ai është aktualisht favorit në garën e Partisë Republikane për të qenë kandidati i tyre për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Albina Kastrati sjell të tjera detaje.
Ndaj ish presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ngritur akt akuzë për komplot për ta shfuqizuar disfatën në zgjedhjet e vitit 2020. Trump akuzohet për konspiracion për ta mashtruar SBA-n, pengimin e dëshmitarve dhe konspiracion kundër të drejtave të qytetarëve. Akt akuza është ngritur pas një hetimi ndaj ngjarjeve që ndodhen gjatë trazirave të 6 janarit 2021 në Kapitol të Shteteve të Bashkuara. Trump, i cili synon të garoj sërish për president të SBA-s, i mohon akuzat. A je quajti që sharake akt akuzën ndaj ti në një reagim të bërë në rjetet sociale. Trump, 77 vjeç, është urdhëruar të dalë para gjykatës federale të enjëtën. Akuzat pasojnë hetimin e prokurorit të posaçëm Jack Smith, ndaj dyshimeve se Trump kishte tentuar ta pengonte Kongresin gjatë verifikimit të fitores së Joe Bidenit dhe t'u mohoi votuesve të drejtën për zgjedhjet të drejta. Sulmi në kryeqytetin e Compton më 6 janar 2021 ishte sulm i papar në demokracinë amerikane. Siç përshkruhet në akt akuz, ishte nxitur nga gënjeshtrat, tha Jack Smith. Në akt akuz thuhet se Trump kishte bërë komplot me 6 persona të tjerë, emrat e të cilëve nuk janë bërë të ditur, për ta shfuqizuar rezultatin e zgjedhjeve. Prokurorët thanë se Trumpi e dente se pretendimet e tij se zgjedhjet ishin hileçare, ishin të rreme, por i përsëriti ato gjithsesi për ta krijuar një atmosferë të mosbesimit kombëtar, për të nxitur zemërim dhe për ta rënuar besimin në administratën e zgjedhjeve. Në një komunikat për media, fuqata e Trumpit tha se ai gjithmonë e kishte respektuar ligjin dhe e karakterizoi akt akuzën si përndjekje politike e ngjashme me Gjermaninë naziste. Zyrtarët dëshmojnë se Trumpi u kishte bërë aty represion bazuar në pretendime të rreme për mashtrim të madh gjatë votimit. Përkrahasit e Trumpit e sulmuan Kapitolin Amerikan më 2 janar 2021 në përpjekje për të mos e lejuar Kongresin ta certifikoj fitoren e Bidenit. Trumpi dhe bashkomplotistët akuzohen për organizimin e mashtrimit në zgjedhje në 7 shtete në të cilat humbi, për t'i dorëzuar votat për t'u llogaritur si zyrtare nga Kongresi më 6 janar. Ndonse emrat e bashkomplotistëve nuk janë bërë të ditur, njëri prej tyre është përshkruar si zyrtari i Departamentit të Shtetit, Jeffrey Clark, i cili kishte tentuar të emërohej prokurori i përgjithshëm në mënyrë që të niste hetime për mashtrime me vota në Georgia dhe në shtete të tjera. Clark nuk i është përgjigjur kërkesës së Associated Press për koment në lidhje me këtë. Trump tani përballet me 78 akuza kriminale në 3 raste të ndryshme. Ai është aktualisht favorit në garën e Partisë Republikane për të qenë kandidat i tyre për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Kushdo që e fiton garën e Republikanëve do të përballet me kandidatin e Demokratëve që pritet të jetë presidenti Biden në zgjedhjet e nëntorit të vitit 2024. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka njoftuar sot se ka nisur manovra detare në detin Baltik me tensioneve në rritje me fqinjet e saj evropian rreth konfliktit në Ukrainë. Rusia mban rregullisht ushtrime detare në detin Baltik, shpesh në kundërpërgjigje ndaj manovrave të organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior në zonë. Marina ruse ka luajtur një rol kyç në luftën e Moskës kundër Ukrainës, duke goditur vendin e mbështetur nga perëndimi me raketa lundruese të lëshuara nga anijet dhe nëndetëset, përveç me armë të tjera. Rusia ka njoftuar se 30 luftanie dhe barka, si dhe 20 lundra të tjera mbështetëse do të marrin pjesë në manovra bashkë me 6.000 ushtarak. Ministria e Mbrojtjes e Polonisë ka thënë se helikopterët luftarak të Bielorusisë që kryen ushtrime ushtarake afër kufirit e kanë shkelur hapësirën ajrore të Polonisë dje. Ministria tha në një komunikat se i ngarkuari me puni i Bielorusisë do të thirret në Ministrinë e Jashtme të Polonisë për t'i shpjeguar rrethanat e incidentit. Në komunikat thuhet se helikopterët bielorus kaluan në hapësirën ajrore polake në një lartësi shumë të ulët, duke e bërë të vështirë detektimin e tyre. Polonia tha se NATO-ja është njoftuar për incidentin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka bërë sot thirrje homologut të vetë rus Vladimir Putin të mos i përshkallëzojë më shumë tensionet pasi Moska i sulmoi me dron objektet jetike për eksportimin e dritrave nga Ukraina. Erdogani luajti rol kyç në ndërmjetësimin e marrëveshjes tashmë të prishur për eksportin e sigurt të dritrave ukrainase përmes detit të zi dhe ka pozicionuar veten si ndërmjetësues në konflikt. Lideri turk tha se nuk duhet të merret asnjë hap i cili do t'i përshkallëzonte tensionet në luftën Rusi-Ukrainë. Ai nënvizoi rëndësinë e marrëveshjes së dritrave, të cilën e quajti ura për paqe, thuhet në një komunikat për media të presidencës turke. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.